rasturiti lanac greha. Nedavno smo upoznali naše čitaoce sa izuzetnom knjigom arhijepiskopa Jovana Belgorodskog i Marije Gorodove. Ljubav dugo trpi. Dobijamo mnogo odziva u vezi knjige. Ona ne ostaje na policama, već je čita i omladina i ljudi starije generacije. Marijina životna priča je istinski zadivila mnoge. I u ruske novine i na naš portal je stiglo mnogo pisama. Razmatrajući zajedno sa Marijom njene pripremljene članke, primetili smo da na naš pravoslavni sajt dolaze sasvim drugačija pisma nego u ruske novine. Na pravoslavlje i mir stižu reči zahvalnosti, zadivljenosti. U ruske novine stižu pisma ispovesti, pisma vapa i duše, koja na mnogim stranicama svedoče o teškim nevoljama. Verovatno je uzrok tome, pretpostavljamo, što čovjek koji živi van crkve, van crkvenih tajni, često nema nikakve druge mogućnosti da izlije dušu i nađe utehu. I zato su Marijina priča i njeni odgovori čitaocima postali jedinstveno prosvećenje u životnim nevoljama. Nadajmo se da će im Marijini odgovori pomoći da priđu k veri u Gospoda. Molit ćemo se za one koji još nisu otkrili svoj put spasenja. A sada novo pismo. Zdravo Marija, pre nekoliko godina posle završetka fakulteta tetka mi je pomogla da se zaposlim u firmi kod njenog poznanika. Radio sam malo i već sam hteo da odem. Plata je bila mala i žena i ja smo dobili ćerku. Ali naš grad je mali, teško je naći posao, te sam ostao na tom poslu. I uskoro sam shvatio da mnoge moje kolege kradu ili samo gazdu ili državu, podmećući njega u tom slučaju. Smatram da ih je direktor firme zbog svoje gladi primoravao da to rade. Periodično bi nekoga hvatali za ruku, sve je ponekad postajalo strožije, ali ne za dugo. Kada mi je postalo jasno kako se sve radi, našao sam se pred izborom. Ili da odem, ili da prihvatim ta pravila igre. Sada, znajući kako se sve završilo, otišao bih bez razmišljanja. Ali tada sam bio uveren od strane gazde, jer mi od samog početka, još kada me je primio na posao, obećao da mi kroz 3 mjeseca poveća platu. On nije ispunio svoje obećanje, već su me sve više i više opterećivali. Radio sam kao za dvojicu za taj novac. Marija, verujte, ne opravdavam se, ali tog trenutka mi se činilo da uspostavljam pravdu. Ukoliko uzmem to što je i tako moje. Prošlo je pola godine, a potom grom iz vedra neba. Okolnosti su se tako brzo složile da je sve moglo da ispliva na površinu. I da ništa nisam preduzeo, doveo bih u nezgodnu situaciju ne samo sebe, već i tetku, koja mi je pomogla da dobijem taj posao. A ona se nikad nije upitala u čudne stvari. Trebalo je brzo da odlučujem i morao sam da postupim tako da u slučaju da se sve otkrije odgovornost ne bi pala na mene, već na mog ortaka. Sve je ipak prošlo, ali ja sam odlučio da više ne iskušavam sudbinu i na prvu mogućnost otišao sam na drugi posao. Od tada je prošlo nekoliko godina. Naša ćerka je pošla u školu. Žena je čekala drugo dete, a ja sam već zaboravio celu tu priču. Ali se nedavno u toj firmi pokrenulo pitanje toga. Vrše se potpuno nove promjene u celom gradu. Ne mogu da opišem koliko straha sam pretrpeo. Naravno, osjećam svoju krivicu. Posebno pred tim čovjekom koga sam podmetnuo. Iskreno govoreći, i noćima ne spavam i mnogo razmišljam. Desilo se da sam zbog učinjene gluposti iz uvrede bio prinuđen da učinim još ozbiljniji postupak, da bih sve sakrio. Sestra je, videći kako se mučim, posavetovala me da odem u crkvu da se ispovedim govoreći: "Ne boj se, naša ispovest je pred Bogom, a ne pred sveštenikom." "A šta treba da kažem?" "Detaljno ili uopšteno? Šta Bog očekuje od nas?" "Aleksej." "Zdravo, Aleksej. U duhovnom životu postoji pojava koja se u pravoslavnoj asketici naziva lanac greha. To je kada čovek, učinivši jedan greh, nađe se u situaciji kada je najlakši izlaz iz nje drugi, sada mnogo teži greh. Samo pokajanje može da prekine taj pogubni lanac. Kako ono treba da bude i šta Bog očekuje od nas, to ćemo pokušati da shvatimo. Prestup. Svaki put kada se vernici pripremaju za ispovest, oni se obraćaju ka Bogu rečima poznatog 50. ili pokojnog psalma: "Pomiluj me Bože po velikoj milosti Tvojoj i po velikoj dobroti Tvojoj, oprosti bezakonja moja." Te reči je pre skoro 3000 godina napisao car David, kada je kod njega došao prorok Natan, pošto je David učinio preljubu sa Virsavijom. Priča koja se desila pre skoro 3000 godina u Jerusalimu pomaže da se shvati kako greh proniče u dušu i ovladava njome, kako se uspostavlja lanac grehovnih postupaka. Biblija govori do takvih posledica dovodi greh, i na kraju najvažnije shvatamo kako čovek može da iskupi svoj greh. Iskušenje koje je za sobom povuklo čitav niz tragičnih događaja stiže Davida kad je bio na vrhuncu vlasti. Godine lutanja su iza njega. Bivši pastir, Božji pomazanik, vojni načelnik za vidljivog cara Saula i odavno već i sam car. Njegova vojska je tako jaka, a on već nema potrebe da sam umiruje neprijatelja. U centru njegove prestonice nalazi se raskošni dvorac. Posebna, čisto istočna veličanstvenost dodaje njegovom dvoru porodicu koja se brzo povećava. U Bibliji se pominju imena 8 carevih žena, u šta nisu ubrajane bezimene naložnice. U slobodno vreme, bez državnih obaveza, mudri vladar David razmatra tužbe podanika. On je pronicljivi sudija. Reklo bi se da nepromenljiv Božji blagoslov počiva u Davidu. Jednom uveče, ustavši sa kreveta, počinje priču Biblije o Davidovom grehopadu. Šetao se krovom carskog doma i ugledao ženu koja se kupala, a ta žena je bila veoma lepa. I David je naredio da se sazna ko je ona. Odgovorili su mu da je to Virsavija, Urijeva žena, hrabrog vojnika koji je tada bio u ratu. Jedna stvar je trebalo da zaustavi Davida. Na drevnom istoku su se prema braku odnosili sa poštovanjem, ali ne, vest o tome da je pred njim žena vojnika nije bila preprega, očigledno. David je već odavno odvikao da sebi nešto uskraćuje. David je poslao slugu da je dovede i ona je došla kod njega i on je spavao sa njom. Kroz neko vreme, ostavši trudna, Virsavija to saopštava caru. Po Mojsijevom zakonu, za preljubu je obema krivcima sledila smrt i zato je David odlučio da pozove Urija iz vojske, uz izgovor da želi da sazna od njega novosti sa bojnog polja. Tok Davidovih misli je bio jednostavan. Posle Urijinog dolaska kući, Virsavijina trudnoća ne bi bila dovedena u pitanje. Porazgovaravši sa Urijem, koji ništa nije naslućivao, David ga je milostivo otpustio. "Idi kući, omi noge svoje." I potom mu je u znak posebne časti poslao jela sa svoje trpeze. Kako se David začudio kada je sutradan saznao da Urija nije otišao kod svoje žene lepotice, već je noćevao sa vojnicima pored vrata carskog dvorca. Uveče je David opet pozvao kod sebe hrabrog vojnika i ovog puta ne samo da ga je hranio, već ga i pojio vinom. Davidov plan opet nije uspeo. Urije nije otišao da noćiva sa ženom. Razlog takvog Urijinog ponašanja je u njegovom časnom i čvrstom karakteru. On je vojnik. U zemlji se vodi rat. Njegovi prijatelji su tamo. I on prosto ne smatra mogućim da u tom trenutku ide svoje kući. Da bi tamo jeo i pio i spavao sa svojom ženom. Sljedećeg jutra, saznavši da je plan propao, David donosi sljedeću odluku. On piše pismo svom vojnom načelniku, u kome ga moli da postavi Urija k tamo gde su najjače bitke, kako bi odstupio od njega i kako bi bio poražen i umro. David je pokušao da prida ubistvu vid slučajnosti, pri čemu pismo daje samom Uriju. Naravno, vojni načelnik ispunjava carevu naredbu. Tako je jedan pristup preljuba bio sakriven sljedećim. Jedan greh je za sobom povukao drugi. Plaćanje. Kada je Virsavija otplakala sve to, David ju je doveo na svoj dvorac i uskoro im se rodio sin. I reklo bi se da nije bilo jednog Urije, sve bi se na kraju krajeva sretno završilo. I Davidu je čak moglo da se učini da su prestupi koje je učinio zaboravljeni, izglađeni, i da niko ni o čemu nije saznao. Ali 11. glava druge knjige Careva, u kojoj se priča o grehopadu cara Davida, završava se rečima: i to delo koje je učinio David beše zlo u očima Gospoda. Prošlo je malo vremena i kao grom iz vedra neba čuće se reči koje će podsjetiti cara na višnju vlast i na višnji sud. Kod cara će doći prorok poslat od Boga koji će mu ispričati priču. U jednom gradu su živjela dva čoveka, bogat i siromašan. Bogataš imao mnogo krupne i sitne stoke, a siromah ništa sem jedne ovčice, koja mu je bila kao ćerka. Jednom je kod bogataša došao stranac i bogatašu je bilo žao da uzme jednu od svojih ovaca, da bi pripremio jelo za stranca. I uzeo je jedinu siromahovu ovcu i spremio je. Očigledno je David, koji je voleo da rešava sudske tužbe, smatrao da je to jedna od tih stvari. Saslušavši proroka, on je sa negodovanjem uzvikao: živ je Gospod, takav čovjek je dostojan smrti. I tu se kao grom iz vedra neba čulo: ti jesi taj čovjek koji je to uradio. Prednaznačenje proroka je da budu usta Gospodnja, i zato je priča koju je ispričao Natan samo forma kojom je Natan trebao da probudi carevo srce. Pred zanemelim Davidom se otkriva bezdan učinjenog prestupa, a Natan je nastavio: za to što je porazio mačem Urija, neće odstupiti mač od doma tvojega navek. To što si uradio tajno, Gospod će pokazati javno. Na kaznu se nije dugo očekalo. Posle bolesti umire sin Davida i Virsavije. Ti događaji su prethodili stvaranju 50. pokajnog psalma. Hiljadama godina slušamo tužni plač koji se uznosi ka Bogu. Ne odbaci me od lica tvog i duha tvog svetoga ne oduzmi od mene. Vrati mi radost spasenja tvoga i duhom vladalačkim utvrdi me. I dalje kao otkriće: Žrtva je Bogu duh skrušen. Srce skrušeno i smireno Bog neće prezreti. Proizilazi da Bogu ne trebaju žrtve paljene na starozavetnim žrtvenicima. Srce ispunjeno iskrenim pokajanjem i smirenjem je ono što Gospod očekuje od čovjeka. Molitva rođena plačem duše, plačem zbog svoje grehovnosti, postaje mogućnost za slabog i grešnog čovjeka da se približi svome Tvorcu, da pripadne k njegovim kolenima, zamoli ga za pomoć. Pokajanje postaje ta lestvica koja ne samo uzvodi čovjeka tamo odakle je pao, već ga i podiže do nevidljivih duhovnih visina. 50. psalm u sinodalnom biblijskom prevodu. Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobjediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima sam začet i u gresima rodi me mati moja. Jer gle, istinu ljubiš i javljaš mi neznano i tajno sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se. Operi me i bit ću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvog i duha Tvog svetog ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvog i duhom vladelačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen. Srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Prevod sa ruskog Radmila Maksimović. Za radio Blagovesti tekst čitao Nemanja Delić.